Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hiyo ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwa hewani, na leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 22 za mwezi Machi mwaka 2019. Hapa Marekani ni saa 3:30 asubuhi, na huko Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri, na Afrika ya Kati ni saa 9:30 mchana au alasiri.
Yote sawa, alasiri mchana. Make mchana unakuwa mapema mapema kidogo, saa 6 saa 7 hapa alasiri kidogo inaanza kushuka kuanzia saa 8:30 saa 9 kwenda mpaka mbele hapo, lakini ule mchana sana tunaita adhuhuri.
Sawa. Haya, anayokaribisha hapa studio ni Patrick Ndwimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu sana katika matangazo ya VOA Express, ambapo hii leo tarehe 22 ya kila mwezi wa tatu ulimwenguni huwa inaadhimishwa ile siku muhimu kabisa. Je, hapo unakunywa maji? Umeoga, umepata maji safi? Ama je, unatumia maji hayo salama kabisa kuendesha maisha yako ya kila siku? Sasa ni moja kati ya mambo tutakayoyasikia.
Kiona Januari imefika, watu wanahitaji kwenda kulima, hawawezi kulima kwa sababu ya shida ya maji. Na pia maji ya hapa yanatuathiri kwa sababu magonjwa ya tumbo za kuharisha ni nyingi.
Athari za kutokuwa na maji safi au kutokuwa na maji ya kutosha ni huko Kenya huko. Tutasikia mengi zaidi baadaye. Haya, vile vile Idi Ligongo, katika jicho letu ni kwamba kuna watu huwa wanakuwa na matatizo ya afya, mfano mtu amepandikizwa figo lakini haimkatazi kufanya kazi.
Ukishapandikizwa figo kwa kweli unarudi katika maisha yako ya kawaida, ingawa kwa tahadhari, lakini shughuli zako za kawaida. Kwa mimi ninafundisha vizuri.
Haya basi, hayo tu ni vidokezo kwa yale ambayo tumekuandalia hii leo ndani ya matangazo ya VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Popote unaposikiliza VOA Express, hii inatoka hapa Washington DC ya idhaa ya Kiswahili VOA. Naam, Patrick moja kwa moja ndio wima tunaelekea kuangalia hii siku ya leo, ambapo mwaka 1992 Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio nambari A mkwaju RES mkwaju 47 mkwaju 193. Unaweza kushika hiyo?
Labda niwe muhenga kama wewe. Haya, siku hiyo kabisa ndipo Umoja wa Mataifa uliamua kwamba itakuwa ni siku maksusi ya maji duniani, na huwa kila mwaka kunakuwa na ile wanasema
maadhimisho,
na kunakuwa na kauli
mbiu.
Kauli mbiu ya mwaka huu wanasema asiachwe mtu bila maji.
Asiachwe mtu bila maji. Je, hapo ulipo umeachwa na maji ama maji ndio umeacha wewe?
Haya, vile vile wanasema kwamba kupata maji safi, haya ni maamuzi yaliyochukuliwa na Umoja Mataifa vile vile mwaka 2010 kwenye kikao cha Umoja Mataifa. Wanasema kupata maji safi ni haki ya binadamu.
Naam, sasa mtu anaweza kujiuliza kwa nini siku ya maji ulimwenguni? Ni kwamba siku hii inaadhimishwa kimataifa na ni moja kati ya siku muhimu kabisa ya kutafakari masuala mbalimbali yanayohusiana na maji, na kama unavyoelewa katika mataifa mengi barani Afrika tatizo hili bado ni sugu. Watu wamekuwa hawapati maji safi na maji salama. Manake maji yanaweza kuwa safi
lakini yasiwe salama.
Yasiwe salama.
Yakawa na zile bakteria au wale wadudu ambao wanasababisha maradhi. Je, ulikuwa unajua kwamba vile ulimwenguni mfano leo wanakadiria kati ya watu milioni 600 na bilioni, wanasema mabilioni, wanasema ni kati ya milioni 6 labda na bilioni 2 hawana maji. Hawana maji safi hao, au wanafanya safari ndefu sana kwenda kutafuta maji.
Naam, na ukiangalia ile maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, lengo nambari 6 lenyewe linaweka bayana kwamba ifikapo mwaka 2030 wanataka kuona ulimwengu wote, watu wake wote wakiwa na uhakika wa kuwa na maji safi na salama. Sasa moja kwa moja tuelekee mjini
Tunakwenda Kenya huko.
Kenya, nchini Kenya.
Haya, tunaambia kwamba reporter wetu wa huko Mombasa, Amina Chombo, hajapatikana.
Anajifungasha fungasha kidogo.
Lakini muda wote tutawasiliana naye ili tujue mengi zaidi, sababu Amina kaelekea katika kitongoji kimoja nje ya Mombasa kuangalia hali halisi, iwapo watu wanapata maji safi, iwapo yale maji manake kila nyumba inapata maji. Lakini hakika ni kwamba mfano huko Kenya wanasema mamilioni ya Wakenya hawana maji safi.
Na hata ukiangalia kwenye ripoti mbalimbali ambazo zinaendana na swala hili, utaona kwamba inaeleza kati ya makundi ambayo mara nyingi wamekuwa wakikabiliwa na tatizo hili ni wanawake, watoto, watu walio katika mazingira hatarishi, watu ambao wamekimbia
wakimbizi makazi yao, wale walazimishwa kuhama makazi yao kutokana na migogoro ya kivita kadhalika.
Basi hayo ni moja kati ya makundi ambayo kwa kweli yamekuwa yakikabiliana sana na swala hilo. Amina Chombo tayari yuko katika line ya simu. Amina, tunafahamu kwamba leo katika siku ya maadhimisho ya siku ya maji umeangazia swala hili. Hebu tueleze hapo Mombasa, najua umetoka nje kidogo ya jiji ama mji wa Mombasa kuangalia hali ikoje. Tueleze nini ambacho umekiona hapo.
Naam, ziara yangu ya siku ya leo ya maji nimeifuatilia katika kitongoji ambacho kiko nje mwa mji wa Mombasa, yani katika kisiwa cha Mombasa. Japo anajihesabu wako ndani ya Mombasa, lakini hali ni tata, kwa sababu kufika pale unakaribishwa na mabwawa ambayo yamekauka, na mabwawa yenyewe wanasema wamechimba wao wenyewe kutumia nguvu zao, licha ya kwamba masuala ya maji yaligatuliwa na yanasimamiwa na serikali za gatuzi. Lakini sehemu hii inayojulikana kama Maunguja, ambayo iko katika pambizoni mafukwe ya Bahari Hindi, imekuwa ikiteseka sana na swala hili la maji, na hivi tunavyozungumza ni kwamba wako katika tu juhudi za kutafuta maji, si wanaume si wanawake. Na katika kuingia tu katika kijiji hiki cha Maunguja nilipatana na wazee na pia vile vile wanawake, na kwanza kabisa nilipata mzee wa mtaa, kwa sababu katika hali za kufika katika miji yenyewe lazima ukutane na mzee wa mtaa, ambaye alikuwa anatupatia taswira ya jinsi ambavyo wanaishi katika kuteseka kutafuta bidhaa hii muhimu ya maji, wakihisi kwamba ni vigumu kwa wao kama Wakenya ambao wanaishi humu nchini kufikia ile azma ya maendeleo endelevu, kwamba kila mmoja awe atapata huduma za maji kufikia 2030. Bwana Sanga Kautu alikuwa na haya kuhusiana na mateso ya maji.
Inatuathiri kwa uchumi, hata kwa ajili ya mipangilio ya ukulima pia inatuathiri, kwa sababu hata ukiona Januari imefika, watu wanahitaji kwenda kulima, hawawezi kulima kwa sababu ya shida ya maji. Na pia maji ya hapa yanatuathiri kwa sababu magonjwa ya tumbo za kuharisha ni nyingi.
Amina Chombo, tunajua inapotokea tatizo la uhaba wa maji, akina mama huwa wanasumbuka zaidi kwenda kutafuta maji kwenye visima na nini. Sijui ulizungumza na baadhi ya akina mama sehemu hiyo?
Naam, nilizungumza na baadhi ya akina mama, kwa sababu kama nilivyokujulisha tukifika pale kisimani ambapo ilibidi tuache gari yetu umbali wa zaidi ya kilomita 5 kufika sehemu ambapo wanapata maji, na maji yenyewe yako chini na ni ya kisima, alafu kisima chenye kiko wazi, kwa hivyo hakuna vile ambavyo kimefinikwa, na kwa sababu kiko chini maji yako mbali, wanawake wakanielezea kwamba wanalazimika kuamka usiku wa manane, yani baada ya saa 7 usiku anakuambia anamruka mzee pale kitandani, anashuka hataki hata ajui wale watoto ambao watakwenda shule asubuhi watapikiwa chai na nani, watafanywa nini, bwana atapikiwa na nani, yale majukumu mengine ndani ya nyumba, kusafisha nyumba huwa yanakuja kufanywa baadaye, lakini asubuhi kitu cha kwanza ni usiku wa manane wanakimbia visimani ili kuhakikisha anajaza mitungi, kukipambauka sasa wanaanza kubeba na safari ya kurudi nyumbani. Bi Hadija Kalama alikuwa mmoja kati ya hawa wanawake ambao tulizungumza nao, ambaye ni mama wa watoto watano na ameolewa, lakini tangu aolewe ama tangu kukua kwake katika kijiji hiki hajawahi kuona maji, na kwa sasa dhiki hii wakati wa kiangazi inamletea hata utata na mumewe kwa sababu ya kuraukia maji. Alikuwa na haya kwani hakuwa na uoga wa kuyazungumzia yanayomhusu.
Tamwacha mzee yuko kwa kitanda, wewe unamuruka mzee unakuja maji. Sasa hata mara zingine nakuuliza kwani uenda wapi? Sinaenda maji. Sasa utamwacha hapo kwa kitanda wewe uje maji. Sasa unavunja uhusiano. Asa mzee atalala peke yake, wewe uje ulale kwa kisima huku. Hata mara zingine anasema hapana, wewe mwarongo nyinyi, kila wakati mwenda maji, kila wakati mwalala kwa kisima. Kuna nini huko kwa kisima?
Hidi unasikia? Athari za maji mpaka zinatakufunja.
Neno haya.
Basi labda kwa haraka haraka, nini kinafanyika ili kuhakikisha tatizo hilo linapatiwa ufumbuzi la uhaba wa maji?
Okay, kwa sasa kwa sababu tukiangalia katika, kwa sababu kama nilivyotangulia awali kwamba huduma za maji zililetwa katika usimamizi wa magavana, yani wale wanaosimamia county, na tukiangalia katika mpangilio wa serikali ya Mombasa waliweka kima cha shilingi milioni 40 pesa ya Kenya kuhakikisha kwamba wananchi katika yale maeneo kama vile Mohuja ambao ni nje mwa mji wa Mombasa, vitongoji duni kama Bangladeshi, Chuda, Moroto wanaekewa maji. Lakini kufikia sasa ni kwamba hakuna huduma hizo zimefika, na tukiangalia katika kalenda ya kifedha tumesalia na miezi mitatu kumaliza mwaka 2018-2019. Kwa hivyo wananchi kila wamefanya, wameunda kamati, wameka wanakamati wa kufuatilia katika maafisi ama zile serikali ambazo zinahusika na masuala haya ya maji. Lakini pia la kusikitisha ni kwamba wale baadhi ya mashirika ambao wako tayari kufika kule chini kusaidia kuchimba angalau visima ambavyo maji yatatibiwa, wanasema pia wanapata kizuizi. Kwa hivyo kuna swala ambalo kwa Kiingereza wanasema hakuna political good will kuhakikisha kwamba wananchi maeneo haya ya vitongoji duni, wale ambao wanaishi mashinani na wale ambao wanaishi katika mitaa ya mabanda wanapata wanapata bidhaa hii ambayo ni muhimu katika maisha yao.
Shukrani sana Amina Chombo kwa kazi nzuri hiyo ambayo umeifanya. Basi muda mchache tu tunaelekea kwenye habari za dunia. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema limepeleka timu mbili za dharura kwenye mji wa bandari wa Beira nchini Msumbiji ili kutoa huduma kwa maelfu ya watu walioathirika na kimbunga Idai kilichotokea wiki iliyopita, ikiwa ni moja ya dhoruba kubwa iliyosababisha uharibifu mkubwa katika eneo la kusini mwa Afrika kuwahi kutokea katika miongo kadhaa. Timu moja inatarajiwa kutoa huduma za msingi za usafi wa vyoo kwa hadi watu 20,000, wakati timu nyingine inatarajiwa kutoa takriban lita 225,000 za maji safi kwa siku zinazotosha kusaidia watu 15,000 wanaotaabika na mafuriko makubwa ambayo yametokea baada ya kimbunga. Maafisa wa misaada wanasema idadi isiyojulikana ya walionusurika wakiwa juu ya miti au waliokwama juu ya mapaa ya nyumba inaelekea kujitokeza kutokana na mafuriko ya maji.
Wizara ya mambo ya nje ya Syria imesema leo Ijumaa kwamba tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani itatambua uhuru wa Israel kwenye eneo la Golan Heights sio sahihi. Wizara ya mambo ya nje mjini Damascus ilieleza tangazo la Trump halibadilishi uhalisia kwamba Golan ilikuwa na itaendelea kuwa eneo la Arab na Syria. Tangazo hilo linaeleza wazi Marekani kutoheshimu uhalali wa kimataifa na kukiuka maazimio yake, hususan azimio nambari 497 la Baraza la Usalama. Wizara ilieleza kuongeza kwamba taarifa ya Trump pia inatishia amani na uthabiti kimataifa. Golan Heights ilichukuliwa na Israel katika vita vya siku sita mwaka 1967, linadhibitiwa na Israel tangu wakati huo.
Na maelfu ya watu walikusanyika Ijumaa kwa ajili ya mazishi katika makaburi huko New Zealand, mahala ambako waathirika 26 kati 50 wa shambulizi la risasi kwenye msikiti wa Ijumaa iliyopita walizikwa. Mwathirika mwenye umri mdogo aliyezikwa huko akiwa na ni mtoto wa miaka 3 mapema kwenye sala ya nje kutoka msikitini hapo mahala ambako shambulizi lilitokea mjini Christchurch. Imamu Gamil Fuda aliwahutubia maelfu ya watu akiwaambia, mioyo yetu imevunjika lakini hatutetereki. Aliwaambia mkusanyiko huo kwamba chuki itaondolewa na upendo utashamiri kwetu.
Wanamgambo wa kundi la Boko Haram waliwaua takriban wanajeshi 23 wa Chad. Vyanzo viwili vya usalama nchini Chad vilieleza leo Ijumaa katika kile kinachoonekana kuwa shambulizi baya lililosababisha mauaji kuwahi kutokea ndani ya Chad lililofanywa na waasi wa Kiislamu. Shambulizi hilo lilitokea katika mji wa Dangdala karibu na ukingo wa ziwa Chad, vyanzo vilisema. na matangazo haya basi huyawezi kuyapata sehemu nyingine yoyote ile bali ni kutoka tu idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.
Bila shaka ukienda kwenye tovuti yetu pale www.voaswahili.com unatupata bila wasiwasi, hasa ukienda kwenye kurasa wetu wa Facebook unatupata vizuri sana. Haya, moja kwa moja tuangalie yanayojiri katika jicho letu. Mwenzetu Rahab Fred kutoka huko Dar es Salaam aliongea na Bi Peji Lunyili, ni mhadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anaelezea hapa maisha yake akiwa naishi na figo ya kupandikizwa.
Ukishapandikizwa figo kwa kweli unarudi katika maisha yako ya kawaida, ingawa kwa tahadhari, lakini shughuli zako za kawaida. Kwa mimi ninafundisha vizuri, ninafanya shughuli zote za chuo.
Sasa ni tahadhari zipi?
Tahadhari ni kwamba kuna muda ninatakiwa kupumzika, na nikizidisha masaa huwa ninajisikia kuchoka kabisa, ni kichwa kinashindwa kufanya kazi, tofauti na mwanzo kama wakati sijaumwa. Kwa hiyo ninajua ratiba yangu kwamba mimi sasa ninaishi na figo ya kupandikizwa, lazima niwe makini, ninafanya kazi kwa muda fulani na pumzika.
Ni kwa muda gani kwa sasa unaishi na hii figo ya kupandikiza?
Takribani miaka 5 sasa.
Ilikuwaje mwanzo hadi kugundua kwamba una haya matatizo ya figo?
Niligundua baada ya kujifungua mtoto wangu wa kwanza. Pressure ilikuwa juu na madaktari waligundua, lakini walihisi ni pressure tu, ni kawaida, wakaninipa dawa za kutuliza, kushusha pressure. Baada ya hapo nikaruhusiwa, lakini baada ya wiki moja mwili ulianza kuvimba. Bado walihisi ni pressure, wakaendelea kuregulate ile pressure. Mwili uliendelea kuvimba, uso, tumbo, kifua kikawa kinabana sana. Na baada ya wiki 3 ndipo madokta wakapata wazo la kunipima figo. Ndipo wakanipima figo na wakakuta figo zangu zimefeli, na wao wakaangalia taarifa zao, wakaona kwamba ilikuwa ni ile pressure ya uzazi ambayo haikuwa controlled mapema ndio iliyosababisha figo zangu kufeli. Figo imekuwa ni ugonjwa ambao ni hatarishi na unakuja kwa kasi sana. Tuwe na utaratibu wa kucheki afya zetu, ili kama kuna shida itagundulika ya figo mapema, wataweza kuidhibiti mapema.
Katika maradhi mbalimbali tunatambua pia kuna mpango maalumu wa chakula.
Kwangu mimi kuna vyakula ambavyo ninakula kwa tahadhari, kwa maana kwamba ninakula kiasi kidogo sana, kama nyama nyekundu ninakula kiasi kidogo sana, kwa sababu sipaswi kula hiyo nyama, lakini kwa sababu tu ni hamu huwa ninakula kidogo. Soda pia inatakiwa uache kabisa, ukishindwa basi mara moja moja sana. Kwa wale watumiaji wa pombe, kama ulikuwa unatumia na sasa umepandikizwa figo, wanapaswa kuacha, na kulingana na vipimo vyako. Kila mtu ana vipimo vyake. Kwa hiyo vipimo vyako utakavyoshauriwa na daktari, fuata ushauri wa daktari katika swala zima la chakula.
Naam, ni Bi Peji Lunyili, mhadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, akielezea namna anavyoishi japokuwa na figo ya kupandikizwa, na ametoa ushauri tu hapa Idi Ligongo.
Naam, na ni swala ambalo kama alivyoeleza ni changamoto kwa wakati huu ambapo matatizo hayo yanaonekana kushamiri sana sehemu mbalimbali duniani hivi sasa, na imekuwa ni changamoto kweli hasa kwa matibabu yake. Kwa hiyo watu tuwe makini.
Matibabu kabisa, bei yake hali sana katika nchi zetu. Na unajua kwamba moja ya sababu za ugonjwa wa figo ni kunywa
maji.
Kunywa maji ya kutosha. Haya, lakini la muhimu ni kufanya check up. Lazima tuende kwa hospitali
kufanya uangalizi wa afya zetu.
Haya, moja kwa moja, leo ni Friday, kama unavyosema ni furaha day. Lazima tuwe na muziki, na muziki lazima uwe safi sana. Leo tuna kibao cha Otile Brown, ni featuring akiwa naye Sanapei Tande, na wimbo unaitwa Chaguo la Moyo. Twende kazi.
Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu. Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you ninabadili mienendo yangu baba. Baby for you ninaukimbia ujana mama. Hey, yeah. Kama
Brown, Sanaipe,
Chaguo la moyo.
Unasikia mambo.
Murua sana. Friday. Leo wawili kwa wawili. Mtu na mwenzake wanasema kule Kongo.
Unasikia?
Baby for you. Na ukimia ujana wangu
naweza kumbe
anaonekana alikuwa machachari sana.
Haya basi, msikilizaji ni Otile Brown. Wewe usisi, kuna damu hapa ya muziki kidogo.
Ulikuwa DJ,
usishangae kuna damu.
Wewe ulikuwa DJ.
Sitaki kutoa mambo
hataki kutoa zile. Lakini najua vitu vyako. Nikiangalia tu pale najua vitu vyako kwamba niliambia kwamba ulikuwa mkali kwa selection, kuselect zile nyimbo nzuri nzuri sana. Alafu kila mtu anajikuta ana sehemu yake pale, ikiwa ni oldies, ikiwa ni za kileo,
za vijana, unapiga maeneo yote. Haya basi, msikilizaji ni Otile Brown ambaye naweza nikasema kwamba 2018 na 2019 inavyokwenda ni moja kati ya wasanii kutoka nchini Kenya ambao wanakimbiza kweli kweli muziki wa kizazi kipya. Hapo akiwa na Sanaipei wanakuambia mambo hayo mazuri kabisa. Naam, tunasonga mbele hivi sasa. Juma hili mwishoni kuna mechi zile kabambe kweli kweli. Lakini hizo tusimalize uhondo.
Vipute.
Tusimalize uhondo. Hivi sasa Josephat Kioko tayari yuko kwenye line ya sim. Josephat Kioko, tueleze nini ambacho kinaendelea?
Asanteni sana ndugu zangu. Kweli timu za Afrika kuelekea Misri katika michuano ya AFCON kuanzia mwezi wa sita ni mechi za mwisho mwisho na ni weekend hii. Kwa hivyo mataifa ya Afrika Mashariki karibu nchi nne: Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Congo DRC, zote kila moja inacheza mechi ya mwisho weekend hii, na kufikia sasa timu 14 kati ya 24 zimeshakata tiketi. Tanzania haijakata tiketi, lakini katika mchuano wao wa Jumapili, kama kweli watacheza dhidi ya Gabon na wapate matokeo ya ushindi, watajiunga na timu zingine 24 katika AFCON. Kenya imefuzu tayari. Ghana imefuzu. Lakini wote Kenya na Ghana wanakutana kesho Jumamosi katika mji wa Accra. Wakati Jumapili katika mji wa Dar es Salaam, uwanja wa Taifa, mashabiki kule wanasubiri kwa hamu na gamu mechi kati ya Taifa Stars na wageni wao Gabon, ambao mechi ambayo inatazamiwa kwamba Gabon itakuwa ni mechi kati ya Tanzania
na Uganda. The Cranes.
Na Uganda Cranes, ambapo Uganda tayari imefuzu. Kama wataachia Tanzania sijui, lakini mchezo ni mchezo. Hizi ni mechi za mwisho mwisho.
Kioko, wakati tunacheza zile,
Emmanuel Munika anasema lazima watafute bao kupitia washambuliaji wake kina Mbwana Samata kuelekea AFCON.
Kioko, wakati tunacheza vile wanaita vya ndimu, zile mechi za mchangani, tunasema hakuna kuangaliana, hakuna kujuana hapa. Kipigwe tu. Cheza na mimi nicheze.
Viwanja vyote hivi vinatajwa kuwaka moto, manake ukisikia vile Watanzania wanazungumzia mechi dhidi ya Uganda ni kwamba hii lazima wapate. Walipokuwa ugenini Kampala walipata alama. Sasa wanajiuliza wakirudi nyumbani nini kitawazuia kupata ushindi huo. Burundi upande wao wanakuwa nakaribisha Gabon. Hakuna yote ambayo imefuzu katika michuano hiyo. Wakati DRC Congo wao tayari watakuwa wanapambana na Liberia, na mchuano mwingine Jumapili Congo Brazzaville imesafiri Zimbabwe pia kutafuta alama. Michuano ya AFCON ni Juni 21 hadi Julai 19.
Haya, kando ya michezo hiyo ya kutafuta tiketi ya kwenda kwenye AFCON, nini tena inaendelea huko Mombasa?
Nairobi ni ukumbi wa kimataifa wa KICC, utashuhudia ndondi kubwa sana, ndondi za ulimwengu. Manake mabondia wa kike wanajishasha misuli. Kesho Jumamosi itakuwa ni pigano kati ya Mkenya Fazarika ambaye ana umri wa miaka 33 akimkaribisha mrembo kutoka Zambia, Catherine Firi. Walirei kukutana tena mwaka jana, Zarika akashinda. Huu ni mkanda ambao Zarika alishinda mwaka 2016 alipomcharaza Alicia Ashley kutoka Jamaica katika mji wa New York huko Marekani, na akaibuka bingwa wa World Boxing Council WBC. Hili ni taji la super bantamweight. Nairobi ndio pigano kubwa zaidi. Kuna mapigano mengine ya wanaume, lakini hili limezungumziwa zaidi manake huu ni mkanda wa dunia.
Asante sana Kioko, tusubiri kuona matokeo ya michuano hiyo. Bila shaka upande wa Burundi, kama nilivyokuambia Idi Ligongo, Burundi akifudhu pale akimshinda Gabon, itakuwa ndiyo mara ya kwanza kuingia kwenye michuano ya AFCON.
Kila laheri timu zote za Afrika Mashariki ambazo
haya kwa timu zote za Afrika Mashariki tunaomba hivyo. Haya, tunamkaribisha mzee wa kazi, naona amejiandaa na yeye vizuri vizuri kabisa, maana yake anajiandalia weekend. Anaitwa Harrison Kamau.
Kweli nilikuwa nawasikiliza, nilikuwa nasikiliza mwanaspoti mwenzangu kutoka Mombasa na tumayo ni Kioko.
Wewe mwanaspoti wewe?
Mwanaspoti mwenzangu.
Tanzania anacheza na nani Jumapili?
Sasa unajua
Kenya anacheza na nani?
Hebu niulize mambo yanayotanda kwa mitandao.
Haya, anatanda mitandaoni, tuelezee.
Unataka mitandao ama unataka michezo?
Mitandao.
Sasa sikizeni basi. Huko nchini Kenya leo kumetokea uamuzi wa kihistoria kutoka kwa mahakama, ikiwa nchi ya Afrika.
Mm-hmm.
Na kama mnavyofikiria ndio hivyo.
Mm-hmm.
LGBT.
Mm.
Wale... mahakama ya rufaa imetoa ruhusa kwao kusajili chama chao.
Kabisa. Maamuzi ya
na,
kihistoria.
Maamuzi hayo yamefanywa na jaji Philip Waki Asike Makandia wakishirikiana na Martha Koome, ambao wamepingana na majaji wenzao wawili, jaji Daniel Masinga na Roslyn Nambuye, ambao walikuwa wanapinga. Wamesema hivi kwamba wale wana haki ya kibinadamu kama wanadamu wengine, na wakasema kwamba ni kundi ambalo ni moja ya makundi yanayohitaji kulindwa kisheria, akisema kwamba makundi hayo pamoja na makundi mengine yanayoonekana dhaifu kwenye jamii yana haki ya kikatiba ya kujitetea.
Mm-hmm.
Kwa hivyo sasa leo wanasema ni ushindi mkubwa sana kwa wale
wale watu
wapenzi wa jinsia moja, wakati mwingine mabasha wanasema kweli. Aha. Kwa hivyo LGBTQ, manake kumeshaongezwa Q. Q ni ile queer, yani inakuwa kwamba haieleweki ni jinsia gani, lakini jinsia zote tu ziko pale. Lakini kwa kifupi, na mfikiri mnanielewa navyosema, ni kwamba wana haki sasa ya kusajili chama chao na kuwa wanachama kimoja ambacho kitawalinda dhidi ya ukandamizaji ama labda thulma katika jamii.
Mm-hmm.
Sasa basi, kwenye mitandao ya kijamii mambo yamewaka moto. Mmoja anasema makanisa yenyewe Kenya yamesitishwa kusajiliwa, inakuwaje kwamba chama cha LGBT sasa hivi ndio kinapewa ruhusa na mahakama? Mwingine anasema sasa basi mlango umefunguka wa kufanya yoyote tunayotaka. Lakini mwingine naye anasema ni vizuri sana kukumbuka haki za wengine ambao kweli wanakandamizwa na ni wanadamu kama wengine. Kwa hivyo ni maoni mseto, na naona kwamba na, time zinakimbia kabisa. Ningekupa story za
shukrani kabisa Harrison Kamau. Mimi kutoka hapa Washington DC naitwa Idi Ligongo, mwenzangu hapa
mimi ni Patrick Ndumimana, kwa pamoja tunawageni kuwatakia weekend njema.